Malonus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Tikėjimas ir kultūra. Šiandien Marijos radijo studijos svečias yra profesorius Petras Bingelis. Kauno valstybinio choro kūrėjas ir vadovas, Kauno miesto garbės pilietis, daugelio įvairių kultūros premijų, apdovanojimų valstybinių laureatas. Gerbiamas profesoriau, jūs esate vienas ryškiausių mūsų muzikos ir kultūros žmonių ne tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Štai mes turime tokį puikų Pažaislio muzikos festivalį, kuris trunka 3 mėnesius kiekvienais metais. Tai yra didžiulė šventė visiems Lietuvos muzikos klausytojams, o ypač kauniečiams. Ir šis festivalis turi Pažaislio vardą, to legendinio, didžiojo, gražiojo baroko perlo, kuris yra mūsų vienuolynas, kuriame meldžiasi seserys Kazimierietis. Kas jums yra Pažaislis, kas jums yra, sakysim, santykis būtent štai su šito festivaliu, kaip muzika ir tikėjimas derinasi Pažaislyje jūsų manimo?
Taip, mėly klausytojai, aš turiu aiškiai trumpai pasakyti tai, kad Pažaislis man ir mūsų visai grupiai, kurie Pažaislio festivalio, tai yra tikėjimas. O paskui mes jau atnešam kažkokią tai kultūrą. Bet pradžiai tai yra, čia yra ta vieta, kur be tikėjimo, ta, aš neturiu meni, kad būtinai reikia tikėti, prisipažinti, kad Dievą tikėti. Ne, Pažaislis tai yra ta vieta, kur susiduri su tam tikru tikėjimu. Ten negali būti kokių nors apgaulingų dalykų arba ką nors padaryti šiek tiek, nu, apgauti kažką, publiką, klausytoją kažkokiais tai ar kūriniais. Ne, ten iš tikrųjų yra vieta labai, kur ateini ir gali pasakyti savo, kad taip, aš esu čia ir aš atėjau dėl to, kad aš galiu dvasį savo pašvarinti ir leisti, suteikti galimybę kitiems. Nes tie, kurie ateina į tą festivalį, kur atliekami kūriniai, aišku, jie susiję su ta didžiaja kultūra, su didžiaja muzika, žinoma, kad jie turi labai didelį poveikį ir man tas yra labai svarbu, kad per muzikos tą poveikį žmonės gali pasidaryti kartu, suprast, kad mes esam tą bendruomenį, kur mus vienyje ta aukšta kultūra, aukšta muzika. Ir per tą susivienimą mes vienijamės, mes galim pasiekti labai daug mūsų ne tik miestui, bet visai Lietuvos ir muzikiniai kultūrai ir aplamai visam bendruomenės gyvenimui. Nes be kultūros niekas nieko nepadarė ir nieko neišeis ir niekam nepavyks įgyvendinti, nes per kultūrą galima pasiekti giliausias žmogaus dvasios, tas giluminės vietas. O jeigu žmogus pajunta kažkokius tai savo giluminę dvasinį tokį poreikį, jis pasidaro atviras ir pasidaro labai imlus visiems geriems, gražiems dalykams. Tai yra labai svarbu, man tai yra labai svarbu, Pažaislis tai yra labai, labai didelis dalykas visam, ne tik miesto gyvenime, bet jau aplamai, kaip jūs jau minėjot, visojais Lietuvos tai muzikiniam gyvenime, jis yra vienas iš ryškiausių, aš nenoriu girtis, bet yra vienas iš ryškiausių festivalių. Ne dėl to, kad jis yra pats ilgiausias, pats didžiausias, bet kad jis turi vieną iš mažiausių
biudžetų,
bet padaro kur kas daugiau negu atrodo, kad leidžia biudžetas.
Žinot, man visada labai patinka festivalis, kodėl. Kiekvienas atidarymas, o jau buvo 21 festivalis, jeigu aš neklystu.
Taip,
21 festivalis, toks simbolinis skaičius, ar ne, šiais metais. Ir kiekvieną festivalį pradeda miesto galva, kažkas iš kultūros vadovų, ir būtinai festivalį palaimina viena iš seserų kazimieriečių. Dažniausiai jų vyresnioji, tai buvo sesuo Julita daugelį metų, paskui sesuo Lydija. Va, ir tas festivalis taip nuvingiuoja per visą Lietuvą. Atrodo, tai Kauno toks festivalis, kur čia, sakysim, tik tai aplink Kauną kažkas turėtų. Bet kiekvienais metais Pažaislio muzikos festivalis rengia koncertus kažkokiai vienoj nuošalioj ar keletoje apleistų tokių bažnyčių, kur atrodo, nu, kas galėtų ten atvažiuoti. Aš prisimenu, prie Jonavos buvo Skarulių bažnyčia, ar ne? Ten įvairiuose kituose Lietuvos rajonuose. O labiausiai man patikdavo koncertai Zapyškio bažnytėlėje. Ir aš, kaip sakant, galbūt jau nusibosiu su savo šnekėjimu apie tai, kaip sakant, kaip tai atrodė prieš kokius 15 metų. Kai bažnyčia buvo neremontuota, stogas keuras, vasaros pats vidurys, Liepos vidurys, vyksta Pažaislio festivalio muzikos koncertas Zapyškio bažnytėlėje ir ten susirinkusi minė žmonių, sausakimša, pilna žmonių, prasideda lietus, per stogą bėga, yra viena lempa viso labo, kuri apšviečia bažnytėlės vidų, tokia ryški, gal ten kokių 200 vatų, aš nežinau, galinga lempa šviečia, ir per tą lempą ant žemės vanduo bėga ir tekšia. Va, ir apačioje renkasi bala. Sakau, nu vis tiek lempa, tai yra įtampa 220 voltų, reiškia, aplinkų žmonės apeina, stengiasi į tą balą neįlipt, kad nenutrenktų, bet niekas niekada nepasiskundė, kad čia yra blogos sąlygos, kad mes čia neįsim, Pažaislio festivalis, Pažaislio vardas, į šitą nuošalę bažnytėlę, kurioje ir mišės nevyksta, sutraukia šimtus žmonių. Ko žmonės eina į tokias vat, mažas bažnytėlės, į tą Pažaislio muzikos festivalį? Ko čia reikia žmonėms, kaip jums atrodo?
Atsakyti vienareikšmiškai labai yra sudėtinga, bet aš manau, kad ko reikia, tai visų pirma, tai traukia, aišku, atlikėjai ir gera programa. Ir be to, kiekvienoje bažnytėlėje tokioje ypatingai Zapyškio, bažnytėlė tokia, nu, jinai istoriškai labai sena ir jinai iš tikrųjų, kai mes pradėjom rengti ten koncertus, jinai buvo labai tokia, nu, tokiam apgailėtinui.
Apleista apgriuvusi. Buvo.
Ir kai įvyko vienas koncertas, kitas kelitai festivaliai, atkreipė dėmesį publikos ir į tos publikos tarpę, aišku, buvo žmonių, kurie...
Neš kultūros vadovybės kažkas.
Tai suprato, kad ją reikia restauruoti, kad ją reikia iš tikrųjų, kad čia yra tokia istorinė bažnytėlė, kuri labai istoriškai labai yra prasminga, ne tik tai Kauno rajonui, bet visai Lietuvai yra, nes čia yra viena iš seniausių bažnytėlių. Taip kad žmonės traukia, ne tai, kad ten, tas, kaip jūs sakot, lempa viena ir ten kažkaip tai stogas keuras. Ne, jiems reikia bet kurioj erdvėj išgirsti tą reiškia, gėrio tokio balsą, gėrio.
Kad tas, grožio.
Grožio. Kad tas gėris, grožis, kad tikrai prikels ne tik tai žmogų, bet prikels ir tą bažnytėlę naujam gyvenimui. Ir taip ir atsitiko.
Taip, ir dabar man truputėlį kartais liūdna. Jau ji dabar tokia, kaip ir turi būti, reiškia. Stogas tvarkingas, viskas vidus sutvarkytas ir štai vyksta koncertas, gražus koncertas. Ir aš sakau, žinot, nu, vis dėlto dabar aš suprantu. Nu, sunku, ką, aišku, išvažiuoti iš miesto, reikia atvažiuoti kokią 20 km už miesto, jau čia, kaip sakant, į filharmoniją vasarą nesukviesi žmonių. Bet štai yra Pažaislio festivalis, visi žinoma, kad yra Pažaislio festivalis, ir žmonės važiuoja tos 20 km, kur blogesnės sąlygos, kur, kaip sakant, nu, reikia įdėti papildomų pastangų, bet Pažaislis traukia žmonės. Kame yra ta paslaptis didžioji? Kuo tas Pažaislis ypatingas yra?
Ypatingas Pažaislis, tai visų pirma, tai yra Pažaislis. Kas tas yra Pažaislis? Tai yra istorija. Tai yra Lietuvos didžioji istorija ir kaip jau mes ir žinome, ir nekartą esam kalbėję, kad Pažaislis taip pat buvo prižadintas, prikeltas, kai prasidėjo tie koncertai. Pažaislio festivalis, kai prasidėjo, pažadino žmonių smalsumą sužinoti kuo daugiau apie savo istoriją, kuri šalia miesto yra. Tai Pažaislis tai visiškai, taip sakant, mūsų šalia miesto kamalduliai pastatė 10 km nuo centro ir jie ilgą laiką ten buvo, aišku, buvo daroma politika tokia ten, jau okupantų, kad tai jis išnyktų, kad jo nebebūtų, kad jis taip, nu, nebūtų, bet staiga įvyko taip, kad jis vėl atgyjo ir vėl traukė. Tai yra visų pirma, tai yra istoriniai dalykai. Mes niekaip negalim pabėgti nuo istorijos. Ir jeigu mes užmiršim istoriją ir mes užmiršim, tai tada mus niekas nepasakys, kad mes elgiamės gerai arba mes ką nors padarėm. Mes iš tikrųjų būsim nieko nepadarę, jeigu mes neprikelsim kokių tai didžių dalykų šiandien. Tie dalykai didėjai tai yra Pažaislios vienuolynas, kuriame vyksta dideli dalykai. Tai yra bažnyčia, ten vyksta, sakykime, žolinių atlaidai. Jūs buvotgi, matėte.
Taip, renkasi ne šimtai, tiesiog tūkstančiai žmonių.
Kiekvienais metais, kiekvieną kartą ten vyksta, nežiūrint, koks oras bebūtų, bet matyt, kai kadangi su Dievo žinia vyksta, tai oras, kiek buvo žolinių tų mišių, kuriuose mes dalyvavom, visada buvo geras oras. Taip, kad suprantama, kad tai yra tam tikras ryšys ir su gamta, ir su pačiu Pažaisliu. Tai štai, ką aš sakyčiau, kad tai yra trauka istorinių gražių dalykų. Prisiliesti prie jų, juk ateina žmogus ne tai, kad jis ten išgirs gerą muziką, jis gali ir namuose išgirsti, bet yra aplinka, tai yra istorijai pažymėta vieta, kurioje šiandien skamba labai didinga muzika.
Ir tą muziką atlieka vienas geriausių Lietuvos kolektyvų, tai yra jūsų vadovavimas Kauno valstybinis choras. Jūs turbūt jau ten kokią daugiau kaip 10 metų vadovaujat chorui.
Taip.
Nu kiek daugiau? 20? 30? 40? Dar daugiau? Nu 50 nėra dar.
Nėra.
Ne, 40 kiek? 7?
7.
47 metai.
Šį mėnesį jau 47.
O, klausykit, 47 metai. Ir tai, sakyčiau, tokį, na, penktas šlovingas dešimtmetis choro, ar ne? Nuo ko prasidėjo? Jūs prisimenate tą pradžią?
Pradžia, žinot, jau aš esu tam amžiui, kad jau kas buvo prieš 30 metų geriau atsiminė, kas buvo vakar. Taip kad ta pradžia, žinoma, yra visada atminti ir visada ta pradžia yra tam tikras atspirties taškas, nes viską laiką atsiminė, kai nuo ko pradėjom ir kas buvo. Matome, visų pirma, reikia pasakyti tokį dalyką, kad niekada niekas nieko vienas nepadarė. Čia reikalinga ypatingai kolektyvus, chorą ar orkestrą kuriant, reikalingi geri žmonės, geri jų norai. Ir aš labai puikiai atsimenu, šiandien jau tų jau žmonių kaip ir jau nėra, kai kas jau išėjęs anapilniai, taip toliau, bet tai buvo, tiesiog aš dabar kaip pagalvoju, tai buvo tiesiog stebuklas, kad žmonės aukodavo savo laiką. Turėjau jie automobilius, aš neturėjau. Ir mes vasarą važiuodavom per Lietuvą, per bažnyčias, rinkdavom tuos...
Choristus.
Choros.
Choras, kaip sakant, kai nereikėjo surinkti chorą, tai pirmiausia, tų žmonių nebuvo.
Nebuvo.
Nebuvo baigusių, sakysi, muzikos mokslus.
Nebuvo. Buvo vienas kitas, bet jo, čia reikėjo surinkti ir greitai surinkti, ir greitai padaryti programą, ir geram lygiai.
Tai buvo 69 metai.
69 metai, taip. Pirmoji repeticija buvo spalio 23 dieną.
O, tai čia visiškai neseniai,
taip,
kaip sakė, jubiliejus.
Taip, taip. Tai reikėjo surasti tuos žmonės ir išvažiavom.
Kur ieškojot?
Važiavom per Lietuvą.
Nu taip, bet tai buvo bažnytiniai chorai ar kas buvo? Kolūkio chorai?
Visi gerieji dainininkai dainavo, gėdojo bažnyčios choros.
Žodžiu, kaip sakėt, jūs lankėt bažnyčias.
Taip.
Tais sovietiniais metais.
Taip.
Jūs, kaip sakant, ką partija sakė?
Partija, aš buvau nepartinis.
Jūs nepartinis buvot, supratau. Bet tai vis tiek, nu, toks komunistinis režimas ir jūs važiuojate į bažnyčias ieškot...
Valstybiniam kolektyvui.
Valstybiniam, klausykit, drąsų žingsnis buvo.
O ką, nu tai, o kaip, nu eini bažnyčia, atsistoji, kur nors skambė, gėda choras. Jeigu yra koks nors balsas geras, arba jis niekada nepasislėps, nes ten
viskas girdisi.
Ir paskui jau reikia eit pas vargonininką arba pas tavo... kalbėtis, kas čia ta, kas anas, kas trečias, taip toliau. Nu, žodžiu, buvo tokių, reiškia, nu, gerų vertybių, gerų dainininkų buvo iš tų chorų. Bet, matot, yra, buvo problema ta, kad galima buvo surinkti greitai ir labai gerų dainininkų ir tokios su muzikinė gramata, bet tai...
O kur jiems Kaune gyventi?
Taip.
Vienintis,
a kur gyventi? Taip. Kas?
Nu, atlyginimas dar kažkoks bus, reiškia,
atlyginimas
bet...
Atlyginimas dar kažkoks buvo, bet už tą atlyginimą jie ten surinkti.
Pragyventi nelabai.
Taip, bet choras reikalingas buvo. Nu kaip čia dabar Kaune, kada Kaunas tarpukario laikotarpiu buvo pati didžiausia muzikinė kultūra, Kaune buvo, viskas buvo suorganizuota, arba taip sakant, nu, tokia situacija buvo, kad viskas buvo Kaune, viskas. Ir orkestras, ir choras, ir teatras, ir opera, ir taip toliau. Nu, tai, o paskui, tai, kai išvažiavo 49 metais, kai viską pervežė į Vilnių, jo, Kaune beveik niekur nebeliko.
Žiūrėk, praeina 20 metų ir jūs bandot vėl atkurti Kauno didybę.
Taip, tai vėl, kaip sakant, vyriausybė vis... Nu, gal vyriausybė, gal ten ne tiek, tai buvo ten rūpėjo, bet jau labai daug kauniečių matyti ten, kultūros darbuotojų, labai nedavė ramybėsiems, kad Kaune reikia įkurti kokį tai kolektyvą. Nu, kad jis, nu, ypatingai tai šitie, reiškia, Iš anos pusės jūrų visi žmonės ten, vis čia, reiškia, taip, vis nedai ramybės Lietuvos vyriausybėje, kad jūs Kauną apleidot, Kaune nėra kolektyvų, ir muzinis teatras, taip toliau, bet tokių kolektyvų, kad dar būtų koks tas vienetas stiprus meninis, tai kaip ir nebuvo, taip, nei orkestro, nei choro, nu, žodžiu, tai buvo nuspręsta, kad Kaune būtinai reikia įkurt, nors tai Kaune jau ten bandymų jį buvo, kurti chorą, bet matot čia, nu, man pavyko.
Aišku. Dabar žiūrėkit, aišku, surenkat žmonės ir tie žmonės turi kažką dainuot, gėdot. Pati gražiausia pasaulio istorijoje muzika vis dėlto yra bažnytinė muzika. Kas yra, va, sakysim, jūsų mėgstamiausias kompozitorius?
Tie kompozitoriai, nu čia tik tai sovietmečiai nebuvo kompozitoriai, kurie nebūtų rašę tos sakralinės muzikos. Visi kompozitoriai, tą, ką jie sukūrė geriausia, tai priklauso bažnytiniai muzikai. Tas, kas jie pačio geriausia.
Bachas, Beethovenas.
Bet kokį Bacho kūrinį paimti. Nu, Bachą mes vertiname dėl to, kad jis ten turėjo 21 vaiką, arba ten 2 žmonės, arba ten, kad jis ten 50 metais, 70 metais mirė. Mes jį vertiname pagal jo kūrybą. Ir jis atidavė viską tą kūrybą, jo visą kūrybą yra bažnytinį, sakralinį muziką. Žinai, kad jis ne krikščionis buvo. Tai, bet tai visą jo kūrybą remiasi atiduota, visi motetai, visos oratorijos, visos ten basijos ir taip toliau. Tai yra šedevrų šedevrai. Nu. Tai yra arba Beethovenas. Beethovenas yra sukūręs, nu, jau ten mes visi labai gerai žinom, Beethoven 9 simfonija su finalu choru ir su solistais, bet jis yra kūręs ir dar ne vienas mišes, yra sukūręs tą patį didingiausią savo kūrinį, tai yra misa solemnis, iškilmingas mišes, kurios, aišku, retokai skamba, nes jis kūrinys reikalaujantis didelio pasirengimo ir didelės ištvermės, bet, kai kokios nors, sakykime, vyksta kokie nors, netgi Vatikane, jeigu vyksta kokios nors jubiliejus ar dar kas nors, tai būtinai skamba Beethoveno glorija. Ten tai toks jau glorija, kad niekas nėra jo pralenkęs. Bramsas, Šubertas kiek mišių sukūrės ir visi kiti autoriai, ir Lietuvos kompozitoriai, aišku, Naujalis ir Sasnauskas. O mes dabar greitai čia Vilnių laikotarpį atliksim Sasnausko Requiem ir Miserere. Sasnauskas tą Requiem sukūręs 1911-12 metais, nes kai Čiurlionio buvo metinis Peterburgė pažymimus, tai ten skambėjo per mišes, Sasnausas, aišku, vadovavo, jis turėjo labai puikų chorą, Kotrynos bažnyčioj.
Vilniuje.
Ne,
Kaune.
Peterburgė.
A, Peterburgė.
Peterburgė, ten buvo metinis Čiurlionio ir tai buvo atliktas ten ir visi pastebėjo, kad nepaprastai geras kūrinys yra. Yra tokia įdomi detalė, kad tą kūrinį išgirdo kompozitorius, čekų kompozitorius, Jaroslavas Galija, jis kompozitorius, bet jis buvo ir Peterburgė, paskui buvo Lietuvoj, ambasadorium. Ir jis tą kūrinį suorkestravo. Jam tai patiko tas jo, nes pats Sasnausas to kūrinio nėra suorkestravęs. Galija jį suorkestravo ir puikiai atrodo tas kūrinys, jį šiek tiek sustiprino su instrumentuotė savo tokią, nu,
pritaikė orkestrą,
jo, šiuolaikinį, jo komponimentą. Jo padarė tokį vientisesnį tą kūrinį, nes pasasnauskis biškai tokiais buvo išdėstęs gabaliukais. O čia gal jie sujungė į vientisą kūrinį. Ir iš tikrųjų labai geras šio žanro yra kūrinys. Mes atlikom jį gal prieš kokie 20 metų, tas yra įrašas iš Vilniaus filharmonijos, bet Londonas kažkaip tai gavo tą įrašą ir jis į metus porą kartų maždaug ar daugiau leidžia tą kūrinį.
Londonas, tai yra kas, BBC? Ar Londono radijas, jo. Aišku. Bet dabar jūs man paaiškinkit, 69 metai, 70 metai, 70 kokie gal 5 metai. Ir jūs kalbat apie mišes. Ar ir tada jūs galėjot gėduot mišes?
Ne, nu ką jūs ten... Ten tik tai galima buvo po paklodę užsislėpęs. Ten niekas neleido. Bet matom, mes ėjom ten, štai su Vilniaus filharmonija, ten yra Juozas Domarkas, kuris turi labai gerus ryšius su Peterburgo orkestrais ir su Maskvos.
Nacionaliniu simfoniniu.
Jo. Tada nebuvo nacionalinis, arba amžinatilis Saulius Sondeckis. Tai mes važiuodom į Maskvą, į Peterburgą, kiekvienais metais po vieną arba po du kartus. Bet jau sakydavo mums, kokius kūrinius. Tai va tos Bachas, Beethovenas.
Mišės.
Jo, mišės, oratorijas, Šuberto mišės, Hendelio oratorijos, ten, Mesijas, Samsonas ir taip toliau. Visus tas perliukus Maskva mums sakydavo. Ir kada mes nuvažiuojam į Maskvą, ten afišos kavo, viskas surašyta, kas tai. Tai mes, kai grįžtum, mes duodam afišą.
Ir sakom, vietos valdžia negali pasipriešinti.
Sakom, nu, va, žiūrėkit, Maskva mus kviečia, mums leidžia, iškiai, dalykus, o mes tai va čia negalim atlikti. Nu, viskas. Bet tai būdavo tokių visokių kuriozų. Ten vienas CK sekretorius vieną kartą buvo mane pakvietęs, nu, sako taip, kad tai sako, viskas labai tai yra tvarkoji, jūs kviečia Maskva, Peterburgas, ir toliau. Ir kad jūs atliekat tą muziką, nu, ten tą šventą, kaip sako, jie, tai čia yra labai gerai, ir jūs šitą sugebat gerai darot. Bet yra blogas vienas dalykas, kad jumis užsikrečia kiti kolektyvai.
A, ir kiti pradeda mišęs gėdot.
Taip. Tok ta bacila labai ta nesveika. Jo tai to, kad jie gėdotų, dainotų ar kokią nors partiją, kokius nors kūrinius, tai jie paima kokią nors ten Betoveno kažkokį gabaliuką. Iš mišių, tai Šuberto kokio nors, nu, suprant, nu, tas tada tuos žmonės traukė, kadangi buvo uždrausta. Ta muzika sakrainė nepaprastai visus traukė ir tas labai vienijo žmonės, nes, suprant, nu, pagėdot kažką, tai nebūtinai bažnyčiai, bet salėje, bet pagėdot, ką nors prisilies prie tos didžiosios muzikos, tai gerai, čia yra toks, nu, negirdėti dalykai buvo.
Žodžiu, kaip sakant, tai mes dabar tuos 75-osius metus, ar ne, sakysim, kažkur tai paminėjom jau. Dabar pažiūrėkime, choras auga, sakysim, ir savo atlikėjais, dainininkais, choras auga repertuaro prasme, turtėja repertuaras, ir choras auga savo autoriteto prasme. Choras pradeda važinėti po įvairias, kaip sakant, kitas šalis, ir štai jūs, kada jau ten 90 kokie antri, treti metai, kada jūs su choro, ko gero, jau, taip sakant, viršūnė, kada jūs išvažiuojat į ūsienį ir dainuojat su tokiais atlikėjais, sakysim, kaip ir Menuchinas ir panašiai. Kas va štai tie va, pasauliniai jūsų turai po Europą iš to laikotarpio, kaip sakant, kada tai prasidėjo ir kas jums darė didžiausią įspūdį ir įtaką?
Visų pirma, tai yra, kai mes jau, sakykime, ten nuo 71 metų, kai pradėjom mus kviesti Maskva, Peterburgas, ten kiti miestai, Baltijai, taip toliau, važinėjom per visas respublikas, kiek buvo tuo metu Sovietų Sąjungoje. Tai mūsų jau tiesiog žinojo, mūsų tiesiog girdėjo ir kiti, taip sako, kitos, nes Maskvoje, pavyzdžiui, didžioji konservatorio salė, kai vykdo koks nors koncertas, ypatingai iš tų klasikų didžiųjų, tai juk per pertrauką, kad išėjai pavaišyt po tą tais koridoriais, foje, tai ten rusų kalbos beveik nesigirdi, ten kalbas visiškai kitom kalbom. Ten Maskva yra pilna ambasadų, ten daug kultūringų žmonių. Nu, žinote, tas irgi kažkas tai pastebė, kad yra štai va, tokie dalykai, tokie kolektyvai, kuriuos galima rodyti bet kur. Nu, žinoma, atėjo toks metas, kai mes mūsų garsus Lietuvos impresarius Gintautas Kėvišas, nu, jis buvo išvažiavęs truputį ten pastudijavęs, nu, ir žinoma, kad jo buvo tikslas, taip sakant, nu, parodyti tas, kas yra Lietuvoje geriausio. Ir jis susiemė tą veiklą, ir žinoma, tai kad mus tuoj pat išvežė į tuos garsius visas salės, visų įvairiais orkestrais, a kapelą, lietuviškos muzikos, lietuvių autorių kūrinius gėdojom. Taip kad čia yra toks momentas, jeigu nebus kokybės, jūs negalite čia daryti, ką norit, jūs niekas nelabai kas pastebės. Viską lemia, taip sakant, kokybė. Ir mes matomai, kad esame pasiekę tokį lygį, tokį kokybę, kad šiandien nu, mus daug kur kviečia. Bet šiem laikotarpyje pasaulyje ir Europą labai sumažėjo pinigų arba resursų kultūrai. O žinoma, išvežti kolektyvą į kitas valstybės arba tai yra sudėtinga, jeigu nėra požiūrių valstybės vietinės, kuriuo mes priklausom. Vėl tokie detaliai. Pavyzdžiui, Latvija arba Estai sugeva kiekvienais metais po vieną kartą išvežti savo gerą orkestrą, gerą chorą su jų kompozitorių kūriniais. Sakykime, kad nu, ten jau Skandinavijos šalys, tai ne, bet net į Ameriką arba į kitas valstybės tam, kad parodyt, kad tokia tauta yra. Tai mūsų valstybėlį. Tokio požiūrio dar nėra. Nors aš nekartą sakiau, kodėl mes negalim būti, paimkim pavyzdį, ką daro mūsų kaimynai. Ir parodykim, kad mes štai turim ir gerų orkestrų turim, ir chorą turim. Ir tai kodėl mes negalim parodyti. Tai čia yra ne tik tai čia ne tik reklama, bet čia yra propaganda, parodyti, kad Lietuva yra gyva. Ne tai, kad jinai Baltijos kelią padarė, bet jinai turi aukštą kultūrą ir gerų atlikėjų, su kuriais galima mes garsinti savo kraštą. Nes tik kultūrą galima. Sportas tvarkoja labai gerai taip pat. Ja, bet čia yra tokie epizodiniai momentai čia. Tai čia yra kultūra, tai yra vertybė. Vertybė, kuri kiekvienam žmogui yra suprantama. Sportai, aišku, nu ten nušoko, nedašoko, peršoko, ar tai, nu, viskas tvarkoja. Čia šiandien, rytoj žiūri, kas, rytoj jau nenušoko, arba neįmėtė dar. O čia yra išliekama vertė. Čia tokie dalykai, kurie turi išliekamą vertę. Mes turim kreip dėmesį ir aš manau, gal jau ateis Lietuvoje tokia vyriausybė, kuri gal pradės daryti tai, ką sako. Nes visi, kai kurie eina virš rinkimus, visi kalba, kad prioritetas kultūra, švietimas, medicina dar, bet yra prioritetai. Bet tik baigėsi rinkimai, o tik kad ir dabar, va, rinkimai baigėsi, kiek klausiausi debatų, jau kultūros, apie kultūrą jau žodžių nėra. Apie švietimą dar buvo, kad ten kažkokie maišeliai dar trukdo ir taip toliau.
Krepšeliai.
Krepšeliai tai yra, jo, trukdo kažkam. Taip, bet apie kultūrą jau nėra žodžių, jau viskas, jau baigėsi.
Šiandien mūsų studijos svečias yra profesorius Petras Bingelis, Kauno valstybinio choro vadovas, Kauno miesto garbės pilietis, daugelio valstybinių apdovanojimų laureatas. Ir dabar vis dėlto truputėlį, prisiminkim tuos laikus. Jūs važinėjot, sakysim, aš prisimenu 74 metus, ar ne, dar buvau vaikas ir buvo avarija, berods Paryžiuje. Po Prancūziją važinėjot, sakysim, Prancūziją jūs apvažiavot vis, ar ne? Didžiulis turas buvo, sakysim, Italija, Ispanija, Didžioji Britanija, kur jūs esat buvę su choru?
Daug, Europai beveik vis. Europai mes beveik visos valstybėse esam buvę. Esam buvę Pietų Amerikoje. Esam buvę...
Pietų Amerikoje tai čia Brazilija, Argentina?
Argentina, Čilė.
A, Čilė ir Argentina. Sakant, tos truputėlį arčiau iš šaltesniuose kraštuose, kur labiau supranta klasikinę europietišką muziką.
Taip, nu, buvom, dabar nesiniai, prieš porą metų buvom Kinijoje. Taip, buvom... Nu, žodžiu, kad šitie, reiškia, kontinentai kaip Afrika, Azija, Europa ir Amerika esam buvę.
Esat buvę.
Arba vienoje, arba kitoje, ten, nebūtinai ten visus kampelius išvadė, bet esam buvę. O Europoje tai žinom, kad beveik visos valstybės yra.
Dabar pabandykime pažiūrėti į asmenybės. Na, sakysime, Menuhinas sakė, jog tokiu choru gali didžiuotis Lietuva, nes tai yra puikus choras, puikus kolektyvas, kuriuo galėtų didžiuotis bet kuri Europos šalis. Menuhinas, kas dar? Francas?
Justus Francis, prancūzų yra dirigentų. Na, iš tokių, žinot, didžiųjų asmenybių, sakykime, galim paminėti, kaip kad ir Kšištofą Penderecki, su kuriuo mes esame.
Pasaulinių garsų.
Taip.
Lenkų.
Jo.
Ir kompozitorius, ir dirigentas.
Taip, jis yra dirigavęs savo kūrinius ir kitus kūrinius. Esam koncertavę su jo Europoje. Mislavas Rostropovičius yra toks...
Taip, legendinis
violončelistas. Ir dirigentas. Taip, toliau ten yra Kitajenko toks dirigentas yra, jis šiuo metu gyvena, nežinau, kur tai užsienį turbūt. Su tais dirigentais, kurie tuo metu ypatingai sovietmečiu buvo, tai mes su visais, aišku, tai Lietuvoje, tai aišku, Juozas Domarkas, ten,
Saulius
Sondeckis, Jonas Aleksa, dabartinis, reiškia, labai daug programų mes darom su Gintaru Rinkevičium. Jo, dabar atėjo, dabar vadovauja nacionaliniam orkestrui Pitrienas Modestas. Nu, mes irgi su juo tai, turim planuose ne vieną programą. Žodžiu, mes su tais visais, kurie dirigentais, kurie mus kviečia, mes visai su prancūzų dirigentais, su dviem, sakykim, toks, kaip čia dabar neseniai, mes buvom ką tik turėjom didelis, tai garsus prancūzų dirigentas. O mes su jau, jau daug metų esam pažįstami ir mes jo koncertų esam surengę į Prancūziją ir čia į Lietuvoje. Taip, kad tų menininkų ir solistų ir dirigentų mes esam tikrai daug bendravę ir kurie visi kažkokį tai įneša tam tikrą dalį, tam tikrus choro augimui, choro profesionalumui.
Artėja naujieji metai, didžiosios šventės ir po to kažkaip netyčia prasidės vėl pavasaris, vėl vasara, vėl birželis ateis, kai prasidės 22-asis Pažaislio muzikos festivalis. Ar jau kas nors tokio ryškė, kas galėtų būti įdomaus kitais metais?
Naujovės, toks žodis yra naujovė. Visi laukia, nu kas naujo, nu visi nori atsinaujinimo, nu.
Kažko nematyto, kažko tokio, kas sujaudintų, jo, sudomintų.
Nu, tai mes į tuo keliu vis laik einam, vis laik norim, kad kažką taip sakant, nuveik. Bet vėlgi mes, kiekvieną kartą mes susidurim su tokia dilema, kad, nu, mes galim dabar ten, sustatom ten tą programą, da, žinom, kas galėtų šitą padaryti, tai atlikti geriausiai, bet vėl ta rizika. O jeigu mes negaunam?
Finansavimo.
Sakykime, jeigu sumažina tą finansavimą, nu, tai mūsų sponsoriai, vien sponsoriai, žinoma, yra padaryti.
Tai
tiesiog,
jis tik reikia valstybės paramos.
Reikia šiokios tokios paramos ir valstybės, ir savivaldybės, tą, ką jie daro. Nu, aš manau, kad ir gal ir, bet žinot, būna visai istorijoje valstybėse ir tai, nu, įvairių krizių ir taip toliau. Žinot, nu, čia toks momentas, kada reikia labai stipriai pamastyti. Bus ir spektaklis, vėl prie pilies ir bandysim kažkaip kitaip padaryti tą pasukbiškį. Žinot, tai mes, kiekvieną kartą festivalis baigėsi, bet festivalis prasideda.
Karalius mirė, tai gyvoja karalius.
Nes jeigu sakys, nu, mes jau pabaigėm dabar, reiškia, baigėsi labai efektingai, viskas labai tvarkoja, viskas gerai, visi patenkinti. Ir dabar mes, nu, iki kitų metų, tai ne, tai taip, tai nebus. Tai jokia mąstyti kiekvieną detalę, kiekvieną programos dalį, kas gali padaryti ir kas bus, kas galėtų patraukti dar daugiau klausytojų.
Aišku. Ko jūs norėtumėt palinkėti Lietuvos valdžiai kultūros požiūriu? Naują valdžią turim dabar, jau išsirinkom.
Tai jūs teisingai paminėjot. Požiūriu, tai reikalingas požiūris. Viskas priklauso nuo valstybės, vyriausybės požiūrių. Jeigu jie darys tą, ką jie deklaruoja, prioritetas kultūra, tai tada mes ką nors sulauksim gal kokių nors ir proveržių. Bet jeigu, kaip jau dabar matosi, kad jau kultūros žodžio jau beveik nėra.
Nu, jau rinkimai baigėsi, agitacijos taip, užtenka, jau, kaip sakant, dabar jau.
Kultūra. Matos, kultūra gali būti, nu, paimkite bet kurią kultūringą šalį, Vokietiją, Prancūziją, tai jau tai yra. Ten vyriausybės dažnai kalba apie kultūrą. Nu, man teko susitikti ir su Helmutu Šmitu, nu, kuris buvo kancleris, ir su Koliu, tai sako, nu, po koncertų. Nu, tai jie ateina, tai su jais galima kalbėti apie kultūrą.
Bet jie pinigų turi.
Tai jie turėjo, jie turi pinigų, bet jie ateina į koncertus, jiems yra įdomu. Jiems yra įdomu, kas čia per kolektyvas, ar toks, kas čia, Kaunas čia, ką čia.
Iš kur čia dabar
Lietuva,
čia?
Taip, Lietuva čia, kaip čia dabar, su vokiečių orkestrais ir taip toliau. Tai, žinot, nu, tai tau, va čia yra tas požiūris. Jis ateina, žmogus, jis jam reikia. Jam yra prestižas pasakyti, kad jis gyvena, kad jam reikia muzikos, kad jam reikia kultūros, kad jam reikia poezijos, taip toliau, jam reikia visko, kas susijęs su kultūra. Ne tik tai, kas ten, suprantat, nu, kiti ten, visi valstybiniai reikalai. Bet yra kultūra. Jeigu prioritetas, tai jis turi būti prioritetas.
Taigi, mylėjai, prabėgs šalta žiema. Sako, kad nebus labai šalta, tiesiog bus galbūt daug šlapdribos visokios, bus tokio bjauraus oro, bet žiema praeis, aišku. Ateis pavasaris ir su juo mes vėl pakviesime visus birželio pradžioje į Pažaislio vienuolyną. Ir ten atidarymo koncerte aš tikiu, kad dainuos ir Kauno valstybinis choras, ir jo vadovas bus Petras Bingelis, kuris yra Kauno miesto garbės pilietis, Pažaislio muzikos festivalio meno vadovas. Ir dabar aš noriu pirmiausia padėkoti mūsų studijos svečiui, kuris taip kantriai ir daug pasakojo mums. Ir dabar noriu pakviesti visus pasiklausyti mišių C-dur, tai yra Franco Schuberto mišios, kuriuose gieda Kauno valstybinis choras diriguoja profesorius Petras Bingelis. Čia buvo laida Tikėjimas ir kultūra. Mūsų studijos svečias buvo profesorius Petras Bingelis, Kauno miesto garbės pilietis ir Pažaislio festivalio meno vadovas, ilgametis Kauno valstybinio choro kūrėjas ir vadovas. Ačiū profesoriui Jums.
Dėkuoju.
Ačiū ir iki pasimatymo.